Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពហុស្បតិ៍ទី26ខែតុលាឆ្នាំ2023 នេះខ្ញុំចឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់យុទ្ធអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាកងទ័ពបានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការថ្មើរជើងនៅក្នុងតំបន់ Gaza Strip រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងអ្នកសាធារណរដ្ឋអភិរក្សនិយមលោក Mike Johnson ជាប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអាមេរិកមុនជំនួបដែលអាចកើតឡើងរវាងលោក Biden និងលោក Xi
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ថ្មីថានីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាទន់ខ្សោយជាងគេនៅលើពិភពលោកក្រសួងអប់រំខ្មែរបង្កើនការត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនៅក្នុងថ្នាក់រៀនសេតវិមានថាមិនទាន់ដល់ពេលពិភាក្សាអំពីបទឈុំបាញ់គ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នោះទេកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីទីភ្នាក់ងារ NASA ថាគំរូអាចផ្កាយមានផ្ទុកទឹកកាបូននិងធាតុបង្កជីវិតផ្សេងទៀតហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោក DK Hoya ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីវិធានបទស្ដីពីការជួញដូរសត្វជួញដូរសត្វត្រីខ្មែរនៅតំបន់ត្រីកោណមាសប្រទេសឡាវសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណយុទ្ធអ៊ីស្រាអែលនិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាខ្លួនបានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការថ្មើរជើងនៅក្នុងតំបន់ Gaza Strip ជាទីកន្លែងដែលអស់រយៈពេលជិត3សប្តាហ៍ដែលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលដាល់លើពួកសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas កងកម្លាំងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថារថក្រោះនិងទាហានថ្មើរជើងរបស់ខ្លួនបានវាយប្រហារក្រុមតូចៗរបស់ភេរវជនជាច្រើនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងទីកន្លែងបាញ់មីស៊ីលប្រឆាំងនឹងរថក្រោះមុនពេលបើត្រឡប់មកកាន់ទឹកដីអ៊ីស្រាអែលវិញកងកម្លាំងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះបានធ្វើឡើងដើម្បីប្រុងប្រៀបសម្រាប់ដំណាក់កាលនៃការប្រយុទ្ធបន្តពួកមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានសន្យាធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួក Hamas លែងអាចធ្វើការវាយប្រហារដែលគម្រាមកំហែងអ៊ីស្រាអែលតទៅទៀតបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារថ្ងៃទី7តុលាដោយក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រហែល 1,400 នាក់យុទ្ធអ៊ីស្រាអែលបានកោះហៅទាហានបម្រុង 300,000 នាក់ហើយបានដាក់កងទ័ពនៅជិតព្រំដែនតំបន់ Gaza មុនពេលនៃការវាយប្រហារថ្មើរជើងតាមការរំពឹងទុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ការពិខែពុតម្សិលមិញថាអ៊ីស្រាអែលបានប្រឹងប្រៀបការវាយប្រហារថ្មើរជើងខ្ញុំនឹងមិនបរិយាយថានៅពេលណាតើប្រមាណដងនោះទេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានសម្ដែងការគាំទ្រការពិខែពុតម្សិលមិញចំពោះអ្វីដែលឥឡូវនេះហាក់ដូចជាស្ថិតនៅឆ្ងាយពីគូដៅដែលសហរដ្ឋអាមេរិកពំប្រាថ្នាស្វាស្បៃរកជាយូរមកហើយសម្រាប់រដ្ឋដាច់ដោយឡែកពីគ្នានឹងស្វ័យភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនលោកប្រធានាធិបតី Biden បានមានប្រសាសន៍នៅឯសន្និសីទកាសែតនៅសេបឌីមានថាសក្តីប្រាថ្នារបស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនមិនអាចត្រូវប្រងើយកន្តើយនោះទេអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនសាក់សមរស់នៅស្មារភាពគ្នាប្រកាសស្មារគ្នាក្នុងសវត្ថិភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសន្តិភាពលោកសំទោសអ្នកសាធារណរដ្ឋលោក Mike Johnson បានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពីថ្ងៃពុធដោយបញ្ចប់រយៈពេល22ថ្ងៃដែលក្រុមតំណាងរាស្ត្របានប្រឹងប្រែងបំពេញតំណែងចុងពោះមួយក្នុងបណ្ដាតំណែងកំពូលក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Johnson អាយុ51ឆ្នាំជាតំណាងរាស្ត្របីអាណត្តិនិងជាសមាជិកកម្រិតទាបនៃពួកមេដឹកនាំសាធារណរដ្ឋបានឈ្នះឆ្នោត ដោយមានសម្ដែងឆ្នោតគ្រប់គ្រង220ទល់នឹង209នៅពេលនេះលោកមានតំណែងជាន់ខ្ពស់ទី2សម្រាប់បន្តតំណែងពីប្រធានាធិបតីលោកសំទុះពួកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់209នាក់បានបោះឆ្នោតឲ្យលោក Hakim Jeffries មានដឹកនាំក្រុមភៀតតិចក្នុងរដ្ឋសភាលោក Johnson ជាតំណាងរាស្ត្រមកពីរដ្ឋ Louisiana នេះបែកខាងត្បូងប្រទេសអាមេរិកដែលបានប្រម៉ែប្រមូលពួកសាធារណរដ្ឋនៅជាមួយការប្រឹងប្រែងរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ដើម្បីប្រើកម្លាំងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2020នៅក្នុងសន្ទរកថាទី1របស់លោកក្នុងឋានៈជាប្រធានរដ្ឋសភាលោក Johnson បានគូសបញ្ជាក់ជំនឿនៅគ្រឹះសាសនារបស់លោកដោយលោកបាននិយាយថាខ្ញុំមានជំនឿថាយើងម្នាក់ម្នាក់មានការទទួលខុសត្រូវធំមួយនៅថ្ងៃនេះដើម្បីប្រើអំណោយដែលព្រះអាទិទេពប្រទានដល់យើងសម្រាប់បម្រើប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសដ៏អស្ចារ្យនេះសមតាមដែលពួកគេស័ក្តិសមនឹងមាននិងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាសាធារណរដ្ឋរបស់យើងនៅតែជាមហាប្រទីបមួយនៃពន្លឺនិងសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេរីភាពនៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលត្រូវការវាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានអបអរសាទរលោក Johnson នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងខ្លារវាងពួកសាធារណរដ្ឋច្រើនសប្តាហ៍ហើយបានធ្វើរដ្ឋសភាមិនអាចឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាថវិកាបានទេក្រុមសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែពិចារណាសំណើសុំជំនួយបន្ថែមចំនួន $61,000សម្រាប់អ៊ុយក្រែននិង $14,000ថែមទៀតសម្រាប់Israel. Direct from Washington, the voice of America, VOA. រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានធ្វើដំណើរមកដល់រដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហោះនេះសម្រាប់ជំនួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបញ្ហាសន្តិសុខទ្វេភាគីនិងថ្នាក់តំបន់ស្របពេលដែលប្រទេសទាំងពីរមានបំណងរក្សាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងឲ្យនៅបើកចំហរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken នឹងស្វាគមន៍ទទួលលោកវ៉ាងនៅឯក្រសួងការបរទេសសម្រាប់ការទទួលទានអាហារពេលល្ងាចបែបការងារនៅក្រៅជំនួបនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហែលនេះទីភ្នាក់ស្រមទុះទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេបមានលោក Jake Sullivan នឹងទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយលោកវ៉ាងនៅអគារ Blair House នៃជាតិសេបមាននៅថ្ងៃសុក្រស្អែកមន្ត្រីចំពោះមកពីរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានបង្ហាប់ឲ្យដឹងជាមុនអំពីបញ្ហាជាច្រើនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងបញ្ហាសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលជាមួយក្រុមហាម៉ាស់សង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនវិបត្តិសារធាតុហ្វន់តនលនិងហេតុការណ៍បុកនាវាការពីពេលថ្មីៗនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរស្របពេលនេះដែរអ្នករិទ្ធិគុណនៅសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញប្រទេសចិនឲ្យដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប់ឃុំដោយមិនត្រឹមត្រូវនឹងបានថ្កោលទោសអេរយាបតយុធារបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកលោក Michael McCool និងប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការកិច្ចការតំបន់អាស៊ី Pacific បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្នុងអំឡុងជំនួបជាមួយលោកវ៉ាងយីរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden មិនត្រូវចាញ់បោកការសន្យាខ្លាំងៗនោះទេប៉ុន្តែត្រូវទីមទាអ្វីដែលចិនអាចផ្ដល់ជូនបានដូចជាការដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនការបញ្ឈប់ការនាំចូលសារធាតុ fentanyl និងការបញ្ឈប់ការពង្រីកឥទ្ធិពលយោធារបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ជាដើមការពិធីពុតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានទទួលស្វាគមន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese សម្រាប់ទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋដែលមានការតុបតែងដ៏ស្រស់ស្អាតក្នុងគូបំណងពង្រឹងកិច្ចប្រតិបត្តិការនិងស្កត់ធ្ងន់អំពីសមគ្គីភាពលើបញ្ហានានាដែលពិភពលោកមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដូចជាមហិច្ឆតាកានរាំងរបស់ចិននិងចំនួនដល់តក់ស្ដាច់នៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាដើមមានដឹកនាំទាំងពីរបានផ្ដោតលើការទទួលស្គាល់ការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមុនដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃនេះលោក Albanese បានលើកឡើងអំពីសង្គ្រាមទាំងនេះ ដើម្បីសង្កត់ធ្ងន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីមានឧត្តមគតិដូចគ្នានេះជាចំណុចទី9របៀបមានដឹកនាំទាំងពីរតាំងពីពេលដែលលោក Albanese បានឡើងកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំមុនមកលោក Biden បាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនេះបានផ្តល់ឲ្យប្រទេសទាំងពីរនៅឱកាសដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេដែលក្នុងនោះមានរួមទាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រនិងយោធាផងដែរលោកទាំងពីរក៏បានលើកផងដែរអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនដែលជាសត្រូវរួមដោយលោកបៃដិនបានប្រមាណចិនអំពីការយាយីកាលពីពេលថ្មីៗរបស់ចិននៅនីវីហ្វីលីពីននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ថ្មីថានីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាទុនខ្សោយជាងគេនៅលើពិភពលោកក្រសួងអប់រំខ្មែរបង្កើនការត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនៅក្នុងថ្នាក់រៀនសេតាវិមានថាមិនទាន់ដល់ពេលពិភាក្សាអំពីបទឈប់បាញ់គ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នោះទេកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីទីភ្នាក់ងារ NASA ថាគម្រោងអាចផ្កាយមានផ្ទុកទឹកកាបោននិងធាតុបង្កជីវិតផ្សេងទៀតហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោក D ទេហូយ៉ាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទស្ដីពីការជួញដូរស្ត្រីខ្មែរនៅតំបន់ត្រីកោណមាសប្រទេសឡាវអនលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington របាយការណ៍ថ្មីរបស់គម្រោង Wall Justic ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាការគោរពនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាបន្តធ្លាក់ចុះនិងអាក្រក់ដែលថិតនៅបាតតារាងនៃសន្ទុះដែលបានរកឃើញមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បានចានចោលរបាយការណ៍នេះថាมันមានលក្ខណៈវិជាសាស្ត្រលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ជាតិជាងគេខាងការគោរពនីតិរដ្ឋដោយស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់លេខ141ក្នុងចំណោម142ប្រទេសនៅលើពិភពលោកនេះបើយោងតាមសន្ទស្សន៍នីតិរដ្ឋប្រចាំឆ្នាំ2023របស់អង្គការគម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាបើធៀបនឹងសន្ទស្សន៍ឆ្នាំ2022កាលនោះកម្ពុជាទទួលបាន136ក្នុងចំណោម140ប្រទេសការអង្កេតរបស់គម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាស់ស្ទង់លើកម្រិតនៃការអនុវត្តតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋដែលពលរដ្ឋនានានៅជុំវិញពិភពលោកជួបប្រទះក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេការវាយតម្លៃនោះផ្អែកទៅលើចំណុចមួយចំនួនដូចជាការកម្រិតនៃអំណាចរដ្ឋអំពើពុករលួយសិទ្ធិមនុស្សការអនុវត្តច្បាប់ប្រព័ន្ធតុលាការសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនិងការបើកចំហរបស់រដ្ឋាភិបាលជាដើមនៅក្នុងចំណោមចំណុចទាំងនោះមានតែខាងសន្តិភាពនិងសន្តិសុខប៉ុណ្ណោះដែលកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុល្អគណៈកត្តាផ្សេងៗទៀតកម្ពុជាស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់បាត់តារាងប៉ុន្តែបើនិយាយពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សវិញកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ជាងចិននិងភូមាបន្តិចដោយកម្ពុជាទទួលបាន131ចិនទទួលបាន139និងភូមាទទួលបាន141អង្គការអន្តរជាតិមួយនេះបានសង្កេតលើប្រទេសតែចំនួន142ប៉ុណ្ណោះនាឆ្នាំ2023នេះដោយសារមានប្រទេសមួយចំនួនដែលអង្គការនេះប្រមូលទិន្នន័យមិនបានដូចជាប្រទេសឡាវជាដើមប្រទេសវៀតណាមទទួលចំណាត់ថ្នាក់87និងប្រទេសថៃទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ82ប្រទេសដែលមានចំណាត់ថ្នាក់អន្តរជាតិបំផុតលើពិភពលោកគឺប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលស្ថិតនៅបាតតារាងក្រុមប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ខាងលើកម្ពុជាបន្តបន្ទាប់រួមមានអាហ្វហ្គានីស្ថានហៃទីនិងកុងហ្គោបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គម្រោង WJP ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារនីតិរដ្ឋនៅឆ្នាំនេះបានធ្លាក់ចុះក្នុងប្រទេសប្រមាណ 60% ដែលរួមមានកម្ពុជាផងដែរនៅជុំវិញពិភពលោកនីតិបញ្ញត្តិប្រព័ន្ធយុតិធម៌និងសង្គមស៊ីវិលរួមមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនបានដើរតួនាទីជាមូលដ្ឋានក្នុងការត្រួតពិនិត្យអំណាចរបស់ប្រតិបត្តិឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកជិនម៉ាលិនប្រាប់ VOA ថារបាយការណ៍របស់អង្គការមួយនេះមិនមានអ្វីផ្លែកឡើយនឹងចាត់ទុកការរកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះថាគ្មានភាពច្បាស់លាស់និងគ្មានដំណាលភាពដោយសារតែមិនមានការចូលរួមពីរដ្ឋាភិបាល
ចឹងបានវារដ្ឋផលបាយការណ៍នេះវាមិនខុសអីគ្នាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទេដែលពិបាកនឹងជាទុកចិត្តបានដោយសារដូចខ្ញុំរៀបរាប់មិញវិធីសាស្ត្រមិនច្បាស់លាស់វិធីសាស្ត្រដែលមិនមានតម្លាភាពវិធីសាស្ត្រដែលមិនមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធវិធីសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈជាវិទ្យាសាស្ត្រ
បើតាមរបាយការណ៍ដដែលនិន្នាការនៃរបបផ្ដាច់ការបានធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើនីតិរដ្ឋនៅលើពិភពលោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016ហើយនៅតែបន្តកើតឡើងគ្រប់តំបន់ទាំងអស់នៅលើពិភពលោកសប្ដាហ៍នេះអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់និងជាមេធាវីមួយរូបលោកសុកសំអឿនលើកឡើងថាអំណាចរដ្ឋទាំង3នៅកម្ពុជាមិនឯករាជ្យពីគ្នាឡើយជាពិសេសតុលាការមិនមានឯករាជ្យភាពដែលលោកថានេះជាមូលហេតុដែលរបាយការណ៍ចាត់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាទៀបខាងនីតិរដ្ឋ
ធម្មតាបើសិនជាអំណាចទាំងបីអត់ឯករាជ្យហើយអាចនឹងធ្វើឲ្យតែប្រទេសយើងអាចឈានទៅរកការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការអាចឈានទៅរកអញ្ចឹងណាហើយដូច្នេះហើយបានជាប្រទេសដែលប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យគេគិតគូរណាពីរឿងឯករាជ្យរវាងអំណាចទាំងបីហ្នឹងហើយបើយើងបដិសេធឲ្យការគ្រប់គ្រងបែបដូចបែបសាភ័យវាអាចប្រទេសយើងអាចឈានទៅរកផ្ដាច់ការតែម្ដងតែម្ដង
បើយោងតាមសន្ទុះនៃការគោរពនីតិរដ្ឋប្រទេសដែលមានការគោរពនីតិរដ្ឋល្អជាងគេបំផុតគឺដេនម៉ាកហើយបន្ទាប់មកគឺប្រទេសណូវេសហ្វ្រាំងឡង់និងអាល្លឺម៉ង់គម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកគឺជាអង្គការឯករាជ្យនិងផ្ដោតលើពហុវិស័យដែលធ្វើការដើម្បីជួយជំរុញនីតិរដ្ឋនៅជុំវិញពិភពលោកអង្គការនេះជឿថានីតិរដ្ឋផ្ដល់នូវមូលដ្ឋានសម្រាប់ឲ្យសហគមន៍ទទួលបានឱកាសនិងសមភាពសម្រាប់ការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនិងឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយVOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានណែនាំឲ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈទាំងអស់ពង្រឹងវិន័យនិងរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកឬទូរស័ព្ទដៃក្នុងម៉ោងសិក្សានិងបរិវេណសាលារៀនកញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងអប់រំបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយដោយជំរុញឲ្យបង្កើនការត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនៅក្នុងថ្នាក់រៀនដើម្បីបញ្ជាការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងម៉ោងសិក្សាដែលមិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំចេញផ្សាយថ្ងៃទី24ខែតុលាក្រសួងអប់រំបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងមានគោលដៅនឹងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកក្នុងបរិវេណគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈគ្រប់បណ្ដាគ្រឹះស្ថានសិក្សារាជធានីខេត្តដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាសេចក្តីណែនាំដដែលបញ្ជាក់ថារដ្ឋសកម្មភាពនៅក្នុងថ្នាក់រៀននិងក្នុងបរិវេណសាលាសិស្សមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃឬឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងម៉ោងសិក្សាដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីគ្រូបង្រៀនក្រសួងអប់រំបញ្ជាក់ថាហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃឬឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកក្នុងម៉ោងរៀនឬម៉ោងសិក្សាដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីគ្រូកំពុងបង្រៀនជាពិសេសការលេងហ្គេមនិងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពសិក្សាក្រសួងអប់រំលើកឡើងថាក្នុងបរិបទនៃការអប់រំឌីជីថលឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងមេតិកាឌីជីថលមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបម្រើដល់ការបង្រៀននិងការសិក្សាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែក្រសួងអប់រំនៅតែស្នើសុំការចូលរួមតាមដានការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃនិងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកពីសំណាក់អាណាព្យាបាលរបស់សិស្សចំណាត់ការរបស់ក្រសួងអប់រំត្រូវបានគាំទ្រដោយគ្រូបង្រៀននិងសិស្សានុសិស្សនិងគ្រូបង្រៀនមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកអោណារុនគ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី12នៅវិទ្យាល័យជាសៀមចម្រើនរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងថាលោកគាំទ្រសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងដែលបានដាក់ចេញ
សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំគាំទ្រនៅការចេញចំណាត់ការរបស់ក្រសួងទាំងស្រុងពួកឯក្រសួងគឺពិតគាំទ្រឲ្យចេញតាំងពីយូរហើយទៀតហ៎ពួកឯបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាសិស្សទៅតែ 100% គឺមានទូរស័ព្ទដៃហើយការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃរបស់ពួកគាត់គឺមិនសូវប្រើសម្រាប់មានប្រយោជន៍ហ្មងទេទីច្រើនគឺគាត់ប្រើទៅលើការលេងហ្គេមការមើលបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗដែលមិនសូវមានប្រយោជន
៍គ្រូបង្រៀនរូបនោះបន្ថែមថាលោកមានវិធានការក្នុងការទប់ស្កាត់សិស្សកុំឲ្យប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទអំឡុងម៉ោងដែលខ្លួនបង្រៀនដូចជាការដកហូតទូរស័ព្ទរបស់សិស្សសួររកគោលបំណងក្នុងការប្រើប្រាស់និងមិនឲ្យប្រើប្រាស់បើសិនជាមិនមានការចាំបាច់លោកលើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សរបស់លោកប្រើទូរស័ព្ទក្នុងពេលចេញលេងឬក្នុងករណីណាដែលចាំបាច់សម្រាប់ពួកគាត់ក្នុងការស្វែងរកឯកសារជំនួយមេរៀន
ទៅទៅគឺមានសិស្សគាត់ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃនៅក្នុងម៉ោងរៀនហើយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវមានវិធានការយើងតែមានវិធានការនៅពេលដែលឃើញគាត់ប្រើទូរស័ព្ទដៃគឺទូទៅដកហូតទូរស័ព្ទរបស់គាត់ហើយសួររកហេតុផលថាតើប្អូនប្រើទូរស័ព្ទដៃក្នុងម៉ោងអ្វីបើសិនគាត់ថាលោកគ្រូខ្ញុំមើលតកតលនឹងឯកសារមេរៀនហើយយើងឲ្យគាត់បើកមើលបើសិនជាអូបើកមើលឯកសារមេរៀនមែនលើកទៅចាត់ក៏ប៉ុន្តែចង់ឲ្យគាត់ប្រើនៅពេលជិះលេងឬក៏ចាំពេលគ្រូអនុញ្ញាតអញ្ចឹងណាមិនឲ្យគាត់ប្រើសាច់ចិត្តអញ្ចឹងទេ
លោកពិសាលអាយុ52ឆ្នាំជាអាណាព្យាបាលសិស្សនៅសាលាបឋមសិក្សាមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថា លោកគាំទ្រឲ្យសាលារៀនហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃនៅក្នុងថ្នាក់រៀនព្រោះវាអាចជះផលវិបាកដល់សិស្សដទៃទៀត
គឺហាមគឺជាការល្អប្រសើរបំផុតថាគួរចាប់គួរហាមគាត់ដាច់ខាតកុំឲ្យគាត់ប្រើនៅពេលម៉ោងរៀនណាបាទវាត្រឡប់មិនល្អដល់សិស្សដទៃណា
លោកបន្តថាកូនកូនរបស់លោកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទសម្រាប់សិក្សានិងមួយចំនួនទៀតសម្រាប់លេងហ្គេមយ៉ាងណាមិញលោកតែងតែតាមដានការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់កូនកូននិងពន្យល់ណែនាំកុំឲ្យចំណាយពេលជាមួយទូរស័ព្ទរហូតដល់ភ្លេចការសិក្សាចំណែកអ្នកស្រីអេងគំនៀងអាយុ45ឆ្នាំជាអាណាព្យាបាលសិស្សដែលសិក្សានៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិប្រាប់ VOA ថាការហាមឃាត់មិនឲ្យសិស្សប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃនៅក្នុងថ្នាក់រៀនគឺជារឿងល្អមួយ
តែបើសិនជាអត់ឲ្យប្រើតែក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងអាចបានតែបើអត់ឲ្យប្រើដល់ក្នុងប៉ុន្តែក្នុងបរិវេណសាលាទោះដូចថាអាណាព្យាបាលអីចង់តែទៅចឹងតែកសុំតាមណាបានទៅហើយឬមួយក៏ដល់មកចេញអីចឹងមិនត្រូវតែមកឲ្យអ្នកទៅយកតែអីចឹងណា
យុវជនកានបរិញ្ញារិនជាសិស្សថ្នាក់ទី12នៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើការហាមឃាត់មិនឲ្យសិស្សានុសិស្សប្រើទូរស័ព្ទនៅក្នុងថ្នាក់រៀនយុវជនរូបនេះយល់ស្របក៏ប៉ុន្តែបើហាមឃាត់ទាំងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងបរិវេណសាលាទៀតអាចធ្វើឲ្យរូបគេពិបាកក្នុងការតាក់ទងជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬមើលឯកសារមេរៀនតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃនិងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក
ខ្ញុំគិតថាបើក្នុងថ្នាក់ទៅដូចមានហេតុផលអីត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែដល់ពេលបរិវេណសាលាទៅបើដាក់ថាច្បាប់សាលាអញ្ចឹងទៅមានពិបាកប្រតិបត្តិតាមទៀតណាអញ្ចឹងទៅហើយដូចថាគណៈ social media យើងប្រើនៅក្រៅនៅក្នុងថ្នាក់ថាបើអត់ប្រើបានទៅអត់អីប៉ុន្តែបើនៅបរិវេណសាលាទៅដូចវានេះពេកហ៎បង
យុវតីមុំក្លឹមបរិធិមុនីនាតជាសិស្សថ្នាក់ទី11នៅវិទ្យាល័យបាក់ទូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាការហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនៅក្នុងថ្នាក់រៀននិងក្នុងបរិវេណសាលានេះអាចជួយដល់សិស្សានុសិស្សដោតអារម្មណ៍ក្នុងការរៀនសូត្រយុវតីរូបនេះបន្តថាកន្លងមកក៏ធ្លាប់មានករណីសិស្សលួចលេងទូរស័ព្ទនៅក្នុងម៉ោងរៀនផងដែរ
តែខ្លះមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំលេងភ្លេចខ្លួនអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាប់បានគាត់ពមៀនឲ្យលេងទៀតតែបើករណីខ្លះជាងហ្នឹងណាគាត់ចាប់យកទុកលើតុកហើយតើតើជាងគេមិនគាត់ឲ្យវិញហ៎
អ្នកស្រីអុកឆាយ៉ាវីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថាយុវជនត្រូវការអ៊ីនធឺណិតប្រើប្រាស់ដើម្បីស្រាវជ្រាវការសិក្សារបស់ពួកគេដែលអ្នកស្រីមើលឃើញថាការយកទូរស័ព្ទចូលក្នុងសាលាគឺជារឿងល្អម្យ៉ាងដើម្បីពួកគេអាចងាយស្រួលទាក់ទងជាមួយអាណាព្យាបាល
ការដែលពួកគាត់យកទូរស័ព្ទចូលក្នុងសាលាក្នុងអីហ្នឹងក៏ជារឿងល្អម្យ៉ាងដោយសារតែយើងឃើញថាទស្សនវិជ្ជាជំនាញទាំងអស់គឺយើងឃើញថាមានការចាប់ក្មេងមានការអីចឹងអាពុកម្ដាយគាត់បារម្ភពីកូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មករៀនគាត់ត្រូវឲ្យតាំងទូរស័ព្ទដើម្បីគាត់តាក់ទងឬក៏តាក់ទងទៅគាត់
អ្នកស្រីបានថែមថាមានករណីគ្រឿងញៀនច្រើនដូច្នេះហើយបានជាអាណាព្យាបាលមួយចំនួនបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពកូននិងចង់ដឹងអំពីសុខទុក្ខកូននៅសាលារៀនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាវាជាការឆាប់ពេកក្នុងការអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅពេលនេះប្រធានក្រុមអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA លោក Steve Herman រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោក Chiro Van Rudd ជួនសក្តីប៉ែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចនខឺប៊ីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារថាបើមានបទឈប់បាញ់គ្នានៅពេលនេះគឺវាមានតែផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហាម៉ាស់តែប៉ុណ្ណោះក្រុមហាម៉ាស់នេះបានចាប់ពង្រត់និងសម្លាប់ជនស៊ីវិលអ៊ីស្រាអែលជាច្រើននាក់កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាកន្លងទៅនេះសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 1,400 នាក់ក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលស្លាប់និងមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនរាប់ពាន់នាក់ទៀតត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរូបនេះមិនបានបដិសេធនៅការពិចារណាអំពីការផ្អាកសកម្មភាពដើម្បីមនុស្សធម៌ក្នុងគោលបំណងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ជូនជំនួយបន្ថែមទៀតចូលទៅក្នុងតំបន់កាហ្សាសម្រាប់មនុស្សរាប់សែននាក់ដែលកំពុងគ្មានទីជម្រកនៅឡើយនៅមុនការវាយប្រហារតាមផ្លូវគោកដែលក្រុងទុករបស់អ៊ីស្រាអែលចុះក្នុងតំបន់កាហ្សាលោកខឺប៊ីបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការព្យាករថានឹងមានជនស៊ីវិលបន្ថែមទៀតរងគ្រោះលោកថ្លែងដូចនេះថា
This is war it is combat it is bloody it is uglyand it's going to be messy and innocent civilians are going to
នេះជាសង្គ្រាមវាជាការប្រយុទ្ធគ្នាវាមានការបង្ហូរឈាមវាជារឿងអាក្រក់និងមានភាពច្របូកច្របល់ជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់នឹងទទួលរងគ្រោះក្នុងពេលខាងមុខខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកខុសពីនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថារឿងនេះនឹងមិនកើតឡើងឡើយ
គេឃើញមានការបារម្ភនៅជុំវិញពិភពលោកអំពីការរីកធំជាងនេះនៃអរិភាពកាលពីថ្ងៃអង្គារមន្ត្រីអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាពិតជាមានការវាយប្រហារជាច្រើនដងលើកងកម្លាំងអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីក្នុងអំឡុងពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងសំរោទអាមេរិក VOA
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាយានអវកាសបិទជិតខ្យល់មួយបាននាំយកគំរូដីសម្បូកាបោនដែលបានយកចេញពីផ្ទៃនៃអាចផ្កាយមួយឈ្មោះថា Bennu កាលពីខែមុនហើយនៅពាក់កណ្ដាលខែតុលានេះទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់បង្ហាញជាសាធារណៈនៅការរកឃើញសំខាន់នានាបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យមើលនិងវិភាគគំរូអាចផ្កាយនោះលោកចាប់ចិត្រាជួនស្ដីប៉ែសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington
You ready to see the results of the mission? Take a peek.
ព័ត៌មានអវកាសក្នុងខែតុលានេះផ្ដោតលើការរកឃើញថ្មីៗពីការសិក្សាគំរូអាចផ្កាយមួយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិក NASA បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធទី11ខែតុលាថាពួកគេបានរកឃើញទឹកកាបោននិងសារធាតុសរីរាង្គនៅលើគំរូអាចផ្កាយមួយដែលត្រូវបានយកមកផែនដីកាលពីខែមុនដែលធាតុទាំងនោះរួមគ្នាបង្កើតជាធាតុបង្កជីវិតនានានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Johnson ក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas ប្រធានទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA លោក Bill Nelson បាននិយាយថាធាតុ LS បានមកពីអាចផ្កាយ Bennu ដែលនៅជិតផែនដីនោះមានកំហាប់កាបូនខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងបណ្ដាអាចផ្កាយដែលត្រូវបានយកមកវិភាគកន្លងមកលោក Bill Nelson និយាយថា
Carbon and water molecules are exactly the kinds of
molecule គំរូកាបូននិងទឹកគឺជាប្រភេទសារធាតុដែលយើងចង់ឃើញពួកវាជាធាតុសំខាន់នៅក្នុងការបង្កើតភពផែនដីរបស់យើងហើយពួកវានឹងជួយយើងកំណត់ប្រភពដើមនៃធាតុបង្កជីវិតនានា
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA បាននិយាយថាការរកឃើញទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះវាបង្ហាញថាអាចផ្កាយដូចជា Bennu មានធាតុទាំងអស់ដែលអាចផ្ដល់គ្រាប់ពូជនៃធាតុចាំបាច់សម្រាប់ផែនដីដែលនាំទៅដល់ការវិវត្តនៃប្រភេទជីវិតដែលផ្អែកលើកាបូនគំរូអាចផ្កាយនេះត្រូវបានដកយកដោយយានអវកាស Orion Rex កាលពី3ឆ្នាំមុនយាននេះបានចុះចតនៅក្នុងវាខ្សាច់នៅរដ្ឋ Utah សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានបញ្ចប់បេសកកម្មរួមគ្នារយៈពេល6ឆ្នាំរវាងទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិកនិងសាកលវិទ្យាល័យ Arizona វាទើបតែជាគំរូអាចផ្កាយទី3ប៉ុណ្ណោះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺជាគំរូដ៏ធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានដែលបានមកដល់ផែនដីសម្រាប់ការវិភាគសិក្សាបេសកកម្មស្រដៀងគ្នាចំនួន2ពីមុនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយទីភ្នាក់ងារអវកាសរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2010និង2020ដោយអាចផ្កាយផ្សេងទៀតអាចផ្កាយ Bennu ក៏កើតឡើងនៅដំណាក់កាលដំបូងនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដោយសារតែសារធាតុគីមីនិងសារធាតុរ៉ែនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់វាស្ទើរតែមិនផ្លាស់ប្ដូរតាំងពីការកកើតឡើងប្រហែល 4.5 លានឆ្នាំមុនអាចផ្កាយនេះផ្ដល់តម្រុយអំពីប្រភពដើមនិងការវិវត្តនៃភពដូចជាផែនដីហើយនឹងប្រហែលអំពីការវិវត្តនៃជីវិតផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
តោះតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោក Dithay Hoya ប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្តរប្រវេសនៃអង្គការសង្ត្រាល់ជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការជួញដូរស្ត្រីខ្មែរនៅតំបន់ត្រីកោណមាសប្រទេសឡាវហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺអ្នកនាងកាន់វិជ្ជា
ជាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាកាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនារីត្រីថ្ងៃប្រហ័សនេះជជែកលើប្រធានបទការជួញដូរស្ត្រីខ្មែរនៅតំបន់ត្រីកោណមាសប្រទេសឡាវវាគ្មិនរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺលោកឌីថេហូយ៉ាប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្តប្រវេសនៃអង្គការសង្ត្រាល់ចាសសូមជម្រាបសួរលោកឌីថេហូយ៉ា
បាទជម្រាបសួរបាទ
អរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOS ដែលអំពីពលករចំណាក់ស្រុក ចាលនាងជាទីមេត្រីកាលពីដើមខែតុលានេះឃើញសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានចុះផ្សាយថាស្ថានអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសឡាវបានលើកឡើងថានារីខ្មែរ7នាក់ត្រូវបានជនខិលខូចបោកប្រាស់ទៅធ្វើការនៅតំបន់ត្រីកោណមាសប្រទេសឡាវនិងត្រៀមលក់បន្តទៅប្រទេសទី3ចង់នឹងថាតើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពនារីខ្មែរទាំង7នាក់វិវត្តទៅបែបណាហើយតើការជួញដូរបែបនេះមានស្ថានភាពបែបណាដែរនោះសូមអញ្ជើញលោកឌីទេហូយ៉ាបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញលោកហូយ៉ា
បាទអរគុណច្រើនការព្រមទាំងប្រិមត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីនេះហើយបានដឹងដែរថាយើងឃើញវិវត្តថ្មីថ្មីនៃអំពើជួញដូរមនុស្សនេះកន្លងមកយើងឃើញថាមានតែទៅប្រទេសចិនទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនិងប្រទេសមួយចំនួននៅបាញ់អឺរ៉ុបអីជាដើមចឹងក៏តែនេះគឺជារបបថ្មីមួយដែលយើងទទួលបានករណីបែបនេះកើតឡើងពលស្រីខ្មែរត្រូវបានជួញដូរឆ្លងកាត់ព្រំដែនកម្ពុជាចូលទឹកដីឡាវណាបាទហើយមែនទៅតំបន់នេះគេហៅថាតំបន់ត្រីកោណដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគោលបំណងសំខាន់ហ្នឹងគឺថាផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍប្រទេស3រួមគ្នានៅក្នុងហ្នឹងដូចជាទាំង3ប្រទេសហ្នឹងមាន13ខេត្តដែលជាខេត្តគោលដៅនៃតំបន់ត្រីកោណនេះផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការបង្កើនការងារនៅក្នុងស្រុកនឹងការផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចរវាងគ្នានឹងគ្នាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែតំបន់នេះកន្លងមកនេះបើល្បីខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើជួញដូរវិញ្ញាណដែលយើងធ្លាប់ឮជាអូហែកន្លងមកតាមរយៈសារព័ត៌មានចប់ផ្សេងផ្សេងជាដើមចឹងក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនថាវាហាក់ដូចជារបបថ្មីមួយលើសពីការជួញដូរវិញ្ញាណវាទៅជារឿងការជួញដូរមនុស្សជាពិសេសស្ត្រីខ្មែរថ្មីថ្មីដែលត្រូវបានជួញដូរទៅប្រទេសណាចឹងដូចបានបញ្ជាក់ចឹងថាតំបន់ត្រីកោណគឺជាតំបន់មួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1999ក្នុងគោលបំណងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចនិងការសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែទាំងអស់នោះហាក់ដូចជាមិនល្បីហើយអ្នកមូលដ្ឋានហាក់ដូចជាមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍ដូចធម្មតាដែលជាគោលបំណងដើមហ្នឹងទេវាបែរទៅជាច្រកមួយដែលមានការជួញដូរគ្រឿងញៀនការបដិកម្មល្បីហើយមកដល់ពេលនេះគឺវាល្បីទៅលើការជួញដូរនៅថៃទៀតផងអញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបតំបន់ត្រីកោណ3ឬតំបន់ត្រីកោណមាសរវាងឡាវវៀតណាមកម្ពុជានេះបើប្រៀបធៀបក្នុងតំបន់ត្រីកោណមាសដែលនៅខាងប៉ែកខាងភូមាថៃឡាវនោះគឺវាល្បីដូចគ្នាល្បីនឹងអំពើជួញដូរគ្រឿងញៀនឯហ្នឹងបាទអានេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងប្រយុទ្ធបរំហើយយើងគិតថាជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដើម្បីបដិផលប្រយោជន៍អបជាប្រដ្ឋមូលដ្ឋានប្រមាណ13ខេត្តទាំងឡាវវៀតណាមខ្មែរវាបែរទៅជាតំបន់ជួយដកញៀននិងតំបន់ជួយដកមនុស្សទៅវិញអាហ្នឹងវាជាការប្រយុទ្ធប្រដំសម្រាប់យើងធ្វើកិច្ចការងារលើផ្សែងហ្នឹងបាទ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពនារីខ្មែរទាំង7នាក់ដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានការនាំទៅខាងតំបន់ត្រីកោនមាសនៅក្នុងប្រទេសឡាវហ្នឹងហើយមានការផ្សាយថាមានការនាំពួកគាត់ទៅលក់បន្តនៅប្រទេសទី3អីជាដើមឃើញថា6នាក់គឺបានសង្គ្រោះមកវិញនៅពេលនោះហើយក្នុងនោះមានម្នាក់ឮថាអត់ទាន់សង្គ្រោះបាននៅឡាវទេរហូតដល់ពេលនេះលោកមានទទួលបាននៅព័ត៌មានបែបណាថ្មីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពពួកគាត់ទៀតចា៎
បាទអរគុណច្រើនមកដល់ពេលនេះយើងក្រុមការងារក៏តាមដានកិច្ចការងារនេះរហូតដល់ក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ទទួលបានតើជោគវាសនារបស់គាត់ហ្នឹងទៅជាយ៉ាងណាទេមកដល់ពេលនេះគឺបាត់ដំណឹងឈឹងហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាស្ត្រីខ្មែរកាលណាចាញ់បោកនៅអ្នកជួញដូរហើយត្រូវបានគេយកឆ្លងដែនបែបនេះហើយមិនទទួលបានការអន្តរាគមន៍ជួយបន្តទេគាត់នឹងត្រូវបានគេជួញដូរបន្តជាពិសេសគោលដៅធំនោះគឺទៅប្រទេសចិនដែលជាស្ត្រីខ្មែរណាបា
ទអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងចំណោមពួកគាត់ទាំង7នាក់រហូតមកដល់ពេលនេះគឺនៅមិនទាន់រកឃើញម្នាក់ទៀតនៅឡើយទេ
បាទបាទ
អរគុណលោកហូយ៉ារហូតមកដល់ពេលនេះថាតើលោកមានទូរលេខពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរមនុស្សពីកម្ពុជាទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងជាពិសេសនៅតំបន់ត្រីកោណមាសនឹងដែរទេចា៎
ជារួមទូរលេខសម្រាប់អង្គការសង្គ្រោះត្រាលយើងធ្វើការកន្លងមកនេះបាទជាចានស្ត្រីដែលបានជួញដូរទៅច្រើនជាងគេហ្មងគឺទៅប្រទេសចិនតាមរយៈការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមរយៈការលួងលោមបោកបញ្ឆោតទៅរកការងារធ្វើតាមរយៈការហៅពពោះជំនួសណាបាទចឹងជាចានទៅប្រទេសចិនហើយមកដល់សពថ្ងៃនេះជាការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ការសង្ត្រាលយើងមើលឃើញថាជិត 20,000 នាក់ហើយស្ត្រីខ្មែរដែលចាញ់បោកទៅប្រទេសចិនទៅប្រទេសចិនណាទី2យើងឃើញថាស្ត្រីខ្មែរដែលចាញ់បោកនឹងត្រូវបានគេធ្វើបាប
ខ្លាំងវាទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតាមរយៈការទៅធ្វើការតាមរយៈក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសឯកជនមួយចំនួនហើយនិងតាមរយៈមេខ្យល់ដែលជាស្ត្រីខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងជាទូទៅក៏ដរំគ្រោះមែនទែនហើយយើងឃើញការសិក្សាស្រាវជ្រាវចុងក្រោយនេះឃើញថាស្ត្រីដែលធ្វើការងារតាមផ្ទះនោះគឺគាត់ធ្វើការងាររហូតដល់19ម៉ោងទៅ24ម៉ោងនេះគឺជាប្រទេសពីរដែលយើងឃើញថាលេចធ្លោជាងគេនៅដំណើរការជួញដូរមនុស្សប៉ុន្តែមួយទៀតថ្មីថ្មីចុងក្រោយនេះដែរយើងឃើញថា online scam ការបោកប្រឆោតតាម online ហ្នឹងក៏មានស្ត្រីខ្មែរយើងហ្នឹងចាញ់បោកប្រឆោតការនៅភូមិវាជាដើមចឹងដែរអញ្ចឹងជារួមបើយើងមើលអំពីប្រទេសដែលស្ត្រីខ្មែរឬពលរដ្ឋខ្មែរចាញ់បោកទៅហ្នឹងវាមានប្រទេសចិនប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសមៀមានដាណាម៉ាក់អីជាដើមជប៉ុនអីចឹងបាទមានច្រើនស្ទើរតែទូទាំងពិភពលោកដែលស្ត្រីខ្មែរនឹងត្រូវបានគេជួញដូរទៅហើយយើងជាការអង្កេតដូចជានៅអារ៉ាប់អីជាដើមនេះកន្លងមកយើងទទួលបានករណីច្រើនហើយយើងឃើញថាអ្នកមេការឬមេខ្សលដែលនាំទៅហ្នឹងទៅជាជនជាតិចិនអញ្ចឹងមានន័យថាបណ្ដាញហ្នឹងរវាងទំនាក់ទំនងរវាងខ្មែរហើយនិងចិនដែលជួញដូរពលរដ្ឋខ្មែរយើងទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទាំងធ្វើការលុបកម្លាំងពលកម្មលុបកម្លាំងលុបផ្លូវភេទដូចជាដើមអញ្ចឹងបាទ
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងខាងរដ្ឋាភិបាលវី
អូរ៉េតាមការសង្កេតឬក៏ការធ្វើការងាររបស់លោកនាយពេលកន្លងមកករណីនៃការនាំពលករទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺនៅតែបន្តកើតមានហើយជាពិសេសដូចលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺមានតាំងពីប្រទេសថៃម៉ាឡេជាពិសេសទៅប្រទេសចិននិងទៅប្រទេសអារ៉ាប់មួយចំនួនឬក៏អឺរ៉ុបមួយចំនួនអីជាដើមនេះខ្ញុំចង់មានការបញ្ជាក់ពីលោកថាហេតុអ្វីបានជាករណីនៃការជួញដូរមនុស្សទាំងអស់នេះនៅតែបន្តកើតមានពីកម្ពុជាទៅចា៎
បាទយើងមានឃើញមូលហេតុចម្បងចម្បង2-3ទី1នៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងការអនុវត្តច្បាប់នៅហាក់ដូចជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយប្រព័ន្ធនៃការងារទប់ស្កាត់ពើជួញដូរការងារផ្ដល់អន្តរាគមមួយទៀតគឺការងារពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងចាប់ជនល្មើសដើម្បីអនុវត្តទោសឬមួយលុបបំបាត់អំពីដំណើរការជួញដូរមនុស្សណាអានេះយើងឃើញថាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពរហូតដល់តាមបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងធ្លាក់ទៅដល់ Tier 3មានន័យថាស្ថានភាពនៃការជួញដូរមនុស្សវាអាក្រក់ខ្លាំងបំផុតបើធៀបក្នុងតំបន់យើងនេះអានឹងទី1សម្ដៅទៅលើការអនុវត្តច្បាប់នោះមានมันមានប្រសិទ្ធភាពឬនៅខ្សោយទី2យើងឃើញថានៅដំណើរការជួញដូរមនុស្សដែរហ្នឹងយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅវាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយដែរឧទាហរណ៍ដូចជាស្ត្រីខ្មែរដែលត្រូវបានជួញដូរទៅប្រទេសចិនហ្នឹងយើងជួញដូរយើងបានជួយសង្គ្រោះគាត់ត្រឡប់មកវិញយើងសួរថាភិកចានៃស្ត្រីខ្មែរយើងជួញដូរទៅចិនគឺជាអនីតិជនអ្នកខ្លះហ្នឹងត្រឹមតែអាយុ14ឆ្នាំ15ឆ្នាំ16ឆ្នាំ17ឆ្នាំដល់នឹងភិកចានហ្នឹងណាហើយយើងសួរថាហេតុអីបានជាអាចទៅប្រទេសចិនបានគាត់ថានៅពេលដែលមេខ្យល់តាក់តងគាត់មកហ្នឹងគឺថានិយាយពីផ្លូវថាទៅធ្វើការនៅចិនអាចទៅជាលក្ខណៈធ្វើការក៏បានអាចថាលក្ខណៈទៅគ្រូសាស្ត្រឬភាសាសាមញ្ញថាទៅរកប្តីចិនហ្នឹងដើម្បីមានអាការៈគាត់អហើយគាត់អត់គ្រប់អាយុអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគាត់ថាយល់ព្រមទៅជាមួយមេខ្ចង់សិលិខិតអីផ្សេងហ្នឹងគេធ្វើហាក់ដូចជាមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃហើយឧទាហរណ៍ដូចជាគាត់អាយុ13ដល់14ឆ្នាំអញ្ចឹងគេតម្លើងអាយុឲ្យគ្រប់18ឆ្នាំអីជាដើមអញ្ចឹងហើយយើងបានសាកសួរដែរថាអ្នកណាអ្នកធ្វើឲ្យគេថាមេខ្យល់អ្នកធ្វើឲ្យរកការឲ្យហើយអាលិខិតស្នាមទាំងអស់នេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយបើសិនជាវាអត់ទំនាក់ទំនងគ្នាពីមួយទៅមួយទេគាត់អាចធ្វើកិច្ចការងារនឹងបានទេឧទាហរណ៍ថាបើយើងចង់ធ្វើប៉ាសពតតើយើងទៅថតរូបថតអីផ្ទាល់ប៉ុន្តែអាដំណើរការជួញដូរមនុស្សនេះយើងសាកសួរពីជនរងគ្រោះទៅដូចជាគាត់មិនបានទៅថតរូបអីផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែគាត់បានមានប៉ាសពតប៉ាអីជាដើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងឃើញថារបៀបនៃការរកស៊ីពុករលួយជាមន្តាញទាំងយើងបើយើងមើលអំពីធៀបផ្សំនៃអ្នកជួញដូរតួអង្គនៃអ្នកជួញដូរគេហៅពុសចារកម្មនៃថាជាអ្នកជំរុញឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអំពើជួញដូរទី2ចារីនឹងគឺអ្នកប្រព្រឹត្តទី3សហចារីទី4គឺអ្នកសំគណិតអញ្ចឹងនិយាយថាយើងកន្លងមកយើងចាប់បានអាមេខ្យល់ទូតាជាចារីមានន័យថាជាមេខ្យល់ទូតាតាមភូមិតាមអីជាដើមអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងសួរថាសញ្ញាកម្មមេខ្លងអីទាំងអស់អ្នកជំរុញឲ្យមានការជួញដូរអីទាំងអស់ហ្នឹងណា តែយើងចាប់បានអត់អាហ្នឹងវាជាបញ្ហាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងយើងឃើញថាវាជាអំពើពុករលួយហើយក្នុងរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅចេញហ្នឹងក៏វាពាក់ព័ន្ធនឹងបដោតទៅលើការអំពើពុករលួយយ៉ាងដែរដែលជំរុញឲ្យមានការជួញដូរមនុស្សទី3គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានទូលំទូលាយដូចជាកន្លងមកមានការចាប់មេខ្លោងឲ្យបានខ្លះអីជាដើមអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យតឹងរឹងហ្នឹងគឺมันឃើញមានប្រសិទ្ធភាពហើយមេខ្លោងមួយចំនួនខ្លះហ្នឹងក៏គាត់ថាបានចាប់អីចឹងចំក្រោយគាត់មានសេរីភាពក្នុងការប្រព្រឹត្តនឹងបើជួញដូរអាហ្នឹងយើងឃើញតែចំណុច3ហ្នឹងគឺការអនុវត្តច្បាប់អំពើពុករលួយហើយនឹងការมันអាចចាប់បាននៅមេខ្លោងនៃអំពើជួញដូរបាទ
បាទអរគុណលោកហូយ៉ាជារឿយៗនេះខ្ញុំតែងតែឃើញមានសារព័ត៌មានមួយចំនួនគាត់បានផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្នើសុំអន្តរាគមន៍ទៅស្ថានទូតកម្ពុជាក៏ស្ថានអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជានៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាជាពិសេសប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងជាពិសេសស្ត្រីគាត់ជាអ្នករងគ្រោះឬក៏ស្ថិតនៅក្រោមរូបភាពនៃការជួញដូរមនុស្សអីនឹងជាដើមលោកអាចបញ្ជាក់តិចបានទេថាតើនៅពេលដែលមានការស្នើសុំឲ្យមានការអន្តរាគមន៍ឬមួយក៏មានការស្នើសុំឲ្យមានការសហការណាមួយនោះតើស្ថានទូតកម្ពុជាឬក៏ស្ថានអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជានៅតាមបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះគាត់មានការអន្តរាគមន៍ឬក៏សហការបែបណាខ្លះដែរចា
៎យោងតាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្វើការជាង10ឆ្នាំមកនេះយើងឃើញមានបញ្ហាប្រឈមច្រើននៅពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាបរិសុទ្ធក្តីដែលជាស្ត្រីក្តីនឹងជួបបញ្ហានេះគឺហាក់ដូចជាយន្តការស្ថានទូតយន្តការកុងស៊ុលឬមួយអនុព័ន្ធការងារនឹងហាក់ដូចជាមិនទាន់ធ្វើកិច្ចការងារឆ្លើយតបនៅតម្រូវការរបស់គាត់នៅឡើយទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាស្ត្រីខ្មែរដែលចាញ់បោកគេទៅប្រទេសចិននៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាហើយពួកគាត់តទៅនៅស្ថានទូតជារួមយបល់ជះត្រឡប់មកវិញដែលតាមរយៈការរាយការណ៍របស់ជនរងគ្រោះហ្នឹងគាត់តែងតែនិយាយថាហាក់ដូចជាមិនសូវអើពើមិនសូវចាប់អារម្មណ៍មិនសូវជួយអីជាដើមចឹងដូចជាពិសេសស្ត្រីខ្មែរដែលធ្វើការនៅចិនហ្នឹងគឺបរិសុទ្ធតែជាប្តីឬមួយឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកធ្វើបាបវាយបែកក្បាលហូរឈាមឬមួយជីវោស្នាមអីជាដើមចឹងហាក់ដូចជាតែងតែលើកអះអាងថាហ្នឹងវាជាបញ្ហាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលធៀបផ្សំនៃអំពើជួញដូរពួកគាត់ហ្នឹងជាជនរងគ្រោះនៃអំពើជួញដូរហើយវាមិនមែនជាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារទេហេតុអីបានជាយើងបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណថាគាត់ជនរងគ្រោះនៃអំពើជួញដូរពួកគាត់ទៅហ្នឹងដោយការបោកបញ្ឆោតហើយគាត់ទៅហ្នឹងគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពទៅបានគេធ្វើបាបទៅបម្រើការគេដាច់ខ្លាញ់មកប៉ុន្តែយើងឃើញថាជារួមហ្នឹងគឺថាខាងស្ថានទូតខាងមូសុលហាក់ដូចលោកគេហៅថាកំណត់អត្តសញ្ញាណខុសពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសគឺយើងផ្ទាល់យើងមើលឃើញថាការកំណត់តាក់ស្ញ្ញបែបនេះមិនត្រឹមត្រូវទេគឺគួរគាត់ជាជនរងគ្រោះនៃអំពើជន់ដូរទី2ប្រទេសម្ចាស់ប្រទេសកូដៅហ្នឹងគឺថាគាត់ក៏មិនបានកំណត់ថាជាការជន់ដូរនោះដែរគាត់កំណត់ថាជាជនល្មើសចូលប្រទេសខុសច្បាប់អីជាដើមអញ្ចឹងអាហ្នឹងហេតុផលទី1ហេតុផលទី2យើងធ្លាប់បានលើកជារឿយៗថាធនធានថវិកានិងធនធានមនុស្សរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋស្ថានសុលស្ថានទូតអីជាដើមហ្នឹងហាក់ដូចជាมันមានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការឆ្លើយតបបញ្ហាហ្នឹងទេដូចជាយើងកន្លងមកយើងទទួលបានករណីច្រើននៅប្រទេសចិនហើយថាมันមានថវិកាចុះទៅជួយទៅអីជាដើមអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងស្ដាប់ឮពីជនរងគ្រោះផ្ទាល់ទី3យើងឃើញថាកុងស៊ុលដូចជានៅប្រទេសថៃក្តីទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្តីនៅប្រទេសចិនអីហ្នឹងហាក់ដូចជាធ្វើកិច្ចការងារមួយមិនសូវផ្ដោតលើកិច្ចការងារជួយជនរងគ្រោះអីប្រហែលនេះគឺតែយើងមើលឃើញជាឧទាហរណ៍ស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃគាត់ហាក់ដូចជាធ្វើសកម្មភាពស្នាជួយបកនយោបាយច្រើនជាងការជួយពលរដ្ឋឯកដើមអញ្ចឹងអានេះវាជាការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋគាត់គាត់ផ្ទាល់ដែលត្អូញត្អែកន្លងមកអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថារ៉ូលរបស់ស្ថានទូតខាងក្នុងសូនហាក់ដូចជាមិនទាន់ឆ្លើយតបនៅបញ្ហាដែលពលរដ្ឋខ្មែរយើងជួបប្រទះនៅឡើយទេបា
ទេអគុណលោកហូយ៉ាកន្លងមកតែងតែមានការរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោកបញ្ឆោតនិងជួញដូរមនុស្សពីកម្ពុជាទៅលក់នៅប្រទេសចិននិងការបោកបញ្ឆោតទៅធ្វើជាទេសករលើទូកនេសាទនៅប្រទេសថៃហើយនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសមួយចំនួនជាដើមដូចដែលលោកបានលើកឡើងដែរហើយនៅជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងឃើញថាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនឹងគាត់តែងតែចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍ស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជា ដោយយើងឃើញថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្ពុជាត្រូវបានអាមេរិកចាត់ថ្នាក់ថាមានការជួញដូរមនុស្សខ្លាំងហើយថាការទប់ស្កាត់មិនមានភាពប្រសើរដោយសារតែកង្វះឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងថាករណីជួញដូរមនុស្សមួយចំនួននោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកមានអំណាចជាដើមមុននេះនេះខ្ញុំក៏បានលើសសូលោកហូយ៉ាបានលើកឡើងចំណុចនេះខ្លះដែរនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីលោកបន្ថែមថាតើលោកយល់យ៉ាងណាវិញចំពោះស្ថានភាពដូចដែលខាងរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងហើយលោកយល់ថាមូលហេតុនេះបានជាស្ថានភាពទាំងអស់នឹងនៅតែបន្តកើតមាន
បាទអរគុណច្រើនចំពោះសំណួរនេះដែលខ្ញុំបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយខ្លះខ្លះពីដើមដែរថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការជំដងនោះហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តច្បាប់តែមានសិទ្ធិភាពពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដែលវាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាម្ដាយក្នុងអំពើជួញដូរអីជាដើមអញ្ចឹងណាចំណុចពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសម្បាយការណ៍របស់ UN នេះក៏ឡងមកយើងឃើញថាមានប្រតិកម្មពីរដ្ឋាភិបាលដែរមិនទទួលស្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងធ្វើការនៅវិស័យនេះយើងចង់ឲ្យឆ្លោះប្រចាំទៅដល់ខ្លួនឯងថាតើពិតឬមិនពិតហើយបើសិនជាចង់ដឹងថាពិតឬមិនពិតអាចទៅដើរតាមភូមិជួបតាមភូមិក៏ដឹងដែរថាតើប្រវត្តិខ្មែរយើងត្រូវបានគេជួញដូរទៅប្រទេសណាខ្លះឬមួយអាចសាកសួរមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬធ្វើការលើវិថីផ្ទាល់ថាតើក្នុងឆ្នាំក៏ទទួលមិនដឹងករណីហ្នឹងប្រមាណអាហ្នឹងដើម្បីឆ្លោះប្រចាំងពីការពិតណានៅពេលដែលយើងឆ្លោះប្រចាំងរបាយការណ៍ទាំងអស់នេះវាហាក់ដូចជាកញ្ចក់ចឹងវាឆ្លោះឲ្យយើងមើលឃើញរូបរាងរបស់យើងហើយបើសិនជាយើងបដិសេធពីកញ្ចក់ហ្នឹងថាវាមិនមែនពិតអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលយើងមិនព្យាយាមដោះស្រាយប៉ុន្តែយើងដោះសារកាលណាដោះសារវាអត់អាចរកដំណោះស្រាយបានទេបើចង់បញ្ចប់បញ្ហាធ្វើឲ្យបញ្ហាវាផ្សារឡើងវាត្រូវតែយើងដោះស្រាយវាអត់តាមរយៈការដោះសារទេហ្នឹងទី1ទី2កម្ពុជាត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីចូលរួមក្នុងការសហការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធធ្វើការលើវិស័យហ្នឹងស្រាវជ្រាវរកឃើញនៅជនដែនដល់ជនល្មើសឬមួយមេខ្លោងម្ដាយនៃអង្គើឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការជួញដូរមនុស្សហ្នឹងឲ្យបានហើយធ្វើដោយឆន្ទៈដោយស្មោះត្រង់ហើយជាពិសេសអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការជួញដូរហ្នឹងហើយទី3គឺពាក់ព័ន្ធថ្មីជំរុញនៅយន្តការទាំងការពីទាំងជួយសង្គ្រោះហ្នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងការការពីហ្នឹងក៏វាកំសោយមានន័យថាជនជាតិខ្មែរតាមមូលដ្ឋានរងថ្ងៃនេះគឺគាត់ចាញ់បោកគេទៅចិនចាញ់បោកគេទៅប្រទេសមួយចំនួនច្រើនណាស់តាមអ្នកខ្លះណាចាញ់បោកតាមរយៈការមកសាលាបង្រៀនភាសាកូរ៉េភាសាជប៉ុនអីចឹងខ្លួនឯងបើកសាលាបានមានសិទ្ធិអញ្ញាប័ណ្ណត្រឹមតែបង្រៀនភាសាប៉ុន្តែសាលាជប៉ុនកូរ៉េមួយចំនួនគឺឈានទៅដល់ការជ្រើសរើសហ្នឹងវាជាការបោកប្រឆោតដែរហើយយើងទទួលបានកូនឯងច្រើនណាស់ប្រឡងមកមានខ្មែរយើងមិនក្រោមពី400អ្នកទេដែលចាញ់បោកតាមយ៉ាងសាលាបង្រៀនភាសាដែលបន្លំខ្លួនទៅជាស្ថាប័នមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសឲ្យពលរដ្ឋទៅធ្វើការជាដើមអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងហើយត្រូវរដ្ឋាភិបាលត្រូវការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យទៅស្ដាប់អំពីការលើកឡើងគ្រប់ភាគីបើសិនជាមិនស្ដាប់ការលើកឡើងគ្រប់ភាគីជាពិសេសគឺភាគីអ្នករងគ្រោះហើយនិងស្ថាប័ន NGO ដែលធ្វើការលើវិស័យប្រឆាំងការជួញដូរនោះទេអានឹងមិនមើលឃើញអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នទេហើយបើយើងស្ដាប់តែការរាយការណ៍ពីថ្នាក់ក្រោមតែល្អល្អហើយប៉ុន្តែអាចបានឆ្លោះប្រចាំងពីការពិតទេនោះនៅក្នុងនោះស្អាតតែមិនមានទេហើយវាមិនត្រឹមតែមិនមានទេថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាដូចជាមានបញ្ហា call center ដូចជាមាន online scam មានជនបរទេសជាច្រើនតែចាញ់បោកមកប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រទេសកម្ពុជាវាដើមឡើយគាត់ថាជាប្រទេសដើមគេហៅថាប្រទេសបញ្ជូនទេប៉ុន្តែឥឡូវខ្លាចជាប្រទេសកូនដើមនៃអំពើជួញដូរហើយរហូតដល់វាមានព័ត៌មានលេចឮទៅទូទាំងសកលលោកជាពិសេសប្រទេសចិនដូចជាបានផលិតភាពយន្តមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបន្តពីភាពយន្តនោះបានផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយនៅប្រទេសចិនមានអ្នកទស្សនាប្រមាណជាង100លានអ្នកហើយនៅក្នុងចំណោមប្រមាណ100លានអ្នកហ្នឹងគឺថាគេធ្វើសំណាក់ក្នុងការស្ទង់មតិចម្លើយឆ្លើយប្រមាណ 80% ថាគេឈប់មកសុខណៃជាដើមអញ្ចឹងសំណួរសួរថាប្រសិនបើយើងមិនចាត់ការវិធានការនេះទេបញ្ហានៅសុខភ័យទីមានរូបភាពអាក្រក់នៃប្រទេសគោលដៅក្នុងការជួញដូរមនុស្សទី2គឺវាធ្វើឲ្យគេខ្លាចរអាគេមិនហ៊ានមកទេសចរនៅស្រុកយើងមករស់ស៊ីស្រុកយើងដោយសារតែគេគិតថាជាតំបន់ម៉ាហ្វៀនៃអំពើជួញដូរមនុស្សជាដើមអញ្ចឹងអាចចំណុចទាំងអស់នេះ រដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាហើយដោះស្រាយបន្ទាន់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យคลายទៅជាប្រទេសនៃកោដាំពើជន់ដុំនោះបាទ
ចាអរគុណលោកហូយ៉ាបើងាកមកប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងវិញថាតើប្រជាពលរដ្ឋគាត់គួរតែមានការការពារខ្លួនបែបណាខ្លះដើម្បីជៀសវាងពីការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការជន់ដុំមនុស្សនេះ
បាទទី1ពលរដ្ឋគ្រប់រូបទាំងអស់ត្រូវតែតាមដានព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់អំពីស្ថានភាពនៃអំពើជន់ដុំមនុស្សថាតើទៅប្រទេសណាខ្លះវាគ្រោះថ្នាក់ទៅប្រទេសណាខ្លះដែលគួរទៅហើយបើសិនជាទៅចំណាក់ស្រុកតើតើតើតាមរយៈណាហើយគួររកអ្នកណាដែលជាអ្នកដល់ប្រឹក្សាយោបល់អាចនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានពិតប្រាកដជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ឲ្យពួកគាត់នឹងបានយល់អំពីដំណើរការទៅរកការងារស្រុកគេអានឹងគឺព័ត៌មានហ្នឹងសំខាន់ណាស់អានឹងទី1ទី2ត្រូវតែចូលរួមរាយការណ៍ប្រសិនបើបានជួបប្រទះនៅព្រឹត្តិការណ៍ឬមួយជនឆោបបោកណាមួយដែលមិនចង់ចូលទៅរកការងារនៅក្រៅប្រទេសទាំងអត់ទៅប្រទេសចិននៃជាដើមចឹងជាពិសេសស្ត្រីខ្មែរដែលត្រូវបានចាញ់ដំបងលងលងបោកឆោតបោកបញ្ឆោតពីមេខ្យល់អីហ្នឹងបើសិនជាយើងឃើញស្ថានភាពបែបនេះហេតុការណ៍បែបនេះអាចរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាពិសេសគឺមកអង្គការសង្គមយើងផ្ទាល់ក៏បានដែរដើម្បីយើងសហការក្នុងការឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនក៏ដូចជាទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានស្ត្រីខ្មែរចាញ់បោកគេហើយទី3ខ្ញុំគិតថាស្ថាប័នសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាគួរតែដើរតួសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាជនយល់ដឹងអំពីការការពារខ្លួនកុំឲ្យចាញ់បោកគេជាពិសេសឲ្យពួកគាត់ទៅដឹងថាទៅប្រទេសណាវាគ្រោះថ្នាក់ទៅប្រទេសណាមិនគ្រោះថ្នាក់ហើយបើទៅទៅរបៀបម៉េចដើម្បីអាចការពារខ្លួនបានអាហ្នឹងគឺអ្វីដែលគិតថាវាសំខាន់ក្នុងកិច្ចការការពារខ្លួនកុំឲ្យមានការចាញ់បោកពេកចាស់បាទហើយយើងឃើញហើយតួខ្ញុំអាចប៉ាន់ប្រមាណតួលេខនៃការរស់ស៊ីជួញដូរមនុស្សនេះប្រសិនបើម្នាក់គាត់លក់បានរហូតដល់20,000ទៅ30,000ដុល្លារជាដើមហ្នឹងយើងឃើញថាតួលេខនេះគឺស្ត្រីខ្មែរទៅបានគេលក់ទៅប្រទេសចិនអញ្ចឹងបើស្ត្រីខ្មែរ10,000ទៅ20,000ហ្នឹងយើងឃើញតួលេខរាប់រយលានដុល្លារហើយមួយទៀតយើងឃើញថាអំពើជួញដូរមនុស្សនេះគឺជាពាណិជ្ជកម្មផ្លូវភេទផ្លូវកាយផ្លូវកម្លាំងពលកម្មនេះជន់ដោមនុស្សនេះវាអាចរកប្រាក់ចំណូលបានរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងប្រសិនបើខ្មែរយើងមិនគិតគូរចាត់ការនៅអាចំណុចទាំងអស់នេះទេវាខ្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលមានរូបភាពអាក្រក់ដែលគេអាចចាត់ទុកថាជាប្រទេសមាហ្វៀក្នុងអំពើជន់ដោមនុស្សតាមអញ្ចឹងបាទ
អគុណលោកហូយ៉ាជាចុងក្រោយតើលោកមានសន្តិធិនិយមបែបណាខ្លះនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសអ្នកដែលមានការពាក់ព័ន្ធជុំវិញករណីនេះ
បាទខ្ញុំមានសន្តិធិនិយមចំពោះមនុស្សជាពិសេសគឺការដឹកនាំបែបឈាមថ្មីហ្នឹងប្រសិនបើមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអាចដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគ្នាបានទាំងភាគីពាក់ព័ន្ធសង្គមអង្គការសង្គមសិលជាតិអន្តរជាតិអ្នកដែលត្រូវបានមានបទពិសោធន៍ក្នុងការជួញដូរមនុស្សគាត់ដឹងអំពីតតិចយ៉ាងម៉េចហើយគាត់អាចដឹងនៃក្លាមណាអានឹងទៅការធ្វើការងារសហការជាមួយគ្នាបានក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះទី2គឺយើងសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលថ្មីឈានថ្មីហ្នឹងនឹងមានការកែប្រែប្រសើរឡើងជាពិសេសគឺការអនុវត្តច្បាប់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការទប់ស្កាត់កំចាត់អំពើជួញដូរមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាប្រសិនបើមានបន្តទៀតគឺថាវានឹងជះផលវិជ្ជមានខ្លាំងមែនទែនហើយមួយទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ត្រូវការសហការជាមួយប្រទេសអង្គរឬមួយប្រទេសក្នុងតំបន់ធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សតាមជាដែនឲ្យបានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់មើលឃើញអំពីចំណាត់ការនៃបណ្ដាញជួញដូរមនុស្សឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពថាតើអ្នកណាដែលជាមេខ្លោងក្នុងបណ្ដាញជួញដូរមនុស្សព្រោះខ្ញុំជឿថាការជួញដូរមនុស្សបែបនេះវាមិនមែនអ្នកសាមញ្ញទៅជួញដូរបានទេវាត្រូវមានបណ្ដាញមេខ្លោងវាអញ្ចឹងហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺត្រូវតែចាប់មេខ្លោងឲ្យបានហើយអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទខ្ញុំគិតនៅក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានបែបហ្នឹងហើយប្រសិនបើมันអាចអនុវត្តมันអាចធ្វើកិច្ចការងារឲ្យប្រសើរឡើងតាមរយៈអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹកដល់នេះទេខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជានឹងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មួយដែលគ្រោះថ្នាក់នៃអំពើជួញដូរជាឋានសួគ៌នៃជនអក្រិតជនក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៃអំពើជួញដូរហើយបាទ
នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកឌីទេហូយ៉ាប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្ធប្រវេសន៍នៃអង្គការសង្ត្រាល់ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយចេតនាណាមួយនេះខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបលាបាទ
តោះទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណការពិធីពុតរុស្ស៊ីនិងចិនបានបោះឆ្នោតវេទទុកចំទោះនឹងការជំរុញរបស់អាមេរិកឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើសកម្មភាពអំពីចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងពួកហាម៉ាស់ដោយអំពាវនាវឲ្យមានការផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នាសម្រាប់ឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ការការពារក្រុមជនស៊ីវិលនិងការបញ្ឈប់ការផ្ដល់អាវុធឲ្យពួកហាម៉ាស់និងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធឯទៀតឯទៀតក្នុងតំបន់កាហ្សាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ស្នើសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយការពិធីសៅនៅពេលមានការតវ៉ាជាសកលយ៉ាងខ្លាំងអំពីវិបត្តិមនុស្សធម៌អាក្រក់ជាងមុននិងអំពីកម្លាំងការស្លាប់ជនស៊ីវិលនៅកាហ្សាអាមេរិកបានចាត់វិធានការនេះតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីបានបោះឆ្នោតវិទូប្រចាំនឹងសេចក្តីព្រាងមួយរបស់ប្រេស៊ីលផ្តោតលើមនុស្សធម៌ដោយនិយាយបង្ហាញហេតុផលថាគេត្រូវការពីវេលាថែមទៀតសម្រាប់ការទូតដឹកនាំដោយអាមេរិកអត្តបទដំបូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំឲ្យអ្នកការទូតចិនអ្នកទូកចិនដោយឃើញអាមេរិកនិយាយថាអ៊ីស្រាអែលមានសិទ្ធិការពារខ្លួនឯងនិងទាមទារឲ្យអ៊ីរ៉ង់ឈប់បញ្ជូនអាវុធឲ្យក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធអត្តបទនេះមិនមានរួមការអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នាសម្រាប់ឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ទេតែអាមេរិកបានបន្ទន់អត្តបទចុងក្រោយអស់ដែលត្រូវដាក់ឲ្យបោះឆ្នោតនេះជាចំណាត់ការមិនសូវមានធ្វើដោយអាមេរិកដែលស្នើឲ្យមានសកម្មភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានតែងតែការពារអ៊ីស្រាអែលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លួននៅក្នុងអង្គការពិភពលោកនេះសមាជិក10ប្រទេសបានបោះឆ្នោតគាំទ្រសេចក្តីស្នើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកឯប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានបោះឆ្នោតជំទាស់ហើយប្រទេសប្រេស៊ីលនិងមូសាំប៊ីកបានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីយ៉ូ ហ្គូតេរេសបានអំពាវនាវឲ្យមានការជួបបាញ់គ្នាក្រោមហេតុផលមនុស្សធម៌ពលិរ៉ូប្រយណបានស្វែងរកប្រមាញ់បរមម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋមែននៅក្នុងការជាប់តាក់ទិននឹងការបាញ់ប្រហារដល់ធំមួយនៅអេរុងកសាលនៅមិច្ឆមណ្ឌលបោះបូលីងមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Livingston នៅពេលដែលសារព័ត៌មាននានាបានរាយការណ៍ពីចំនួនមនុស្សស្លាប់មានចាប់ពី16នាក់ទៅ22នាក់ដោយមានមនុស្សរងរបួសរាប់សិបនាក់ពួកមន្ត្រីនិយាយថាមានអ្នកស្លាប់និងរបួសជាច្រើននាក់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញក៏ប៉ុន្តែបានបដិសេធមិនផ្ដល់តួលេខទេបាទទោះបីជាមានទស្សនវិជ្ជាអាប់អួរលើសុខុមាលភាពផ្លូវអារម្មណ៍និងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅតែមានសុតិធិនិយមអំពីអនាគតរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិរបស់ក្រុមហ៊ុន Gallup ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហែលនេះសម្ពាធនៃសង្គ្រាមបានដាក់បន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរលើពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនតាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានធ្វើការឈ្លានពានពេញទំហឹងលើអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយថាពួកគេគ្មានលទ្ធភាពទទួលបានគ្រឿងចាំបាច់នានាដូចជាម្ហូបអាហារនិងទីជម្រកជាដើមហើយមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតបានបញ្ជាក់ថាពួកគេធ្លាប់មានអារម្មណ៍អវិជ្ជមាននិងក្តីបារម្ភខ្លាំងក្លាសហជីពកម្មករផលិតរថយន្តសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្នមួយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Ford កាលពីយប់ថ្ងៃពុធដែលជាការបំបែកភាពគាំងរយៈពេល41ថ្ងៃលើក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តធំៗទាំង3 Big 3នៅក្នុងទីក្រុង Detroit រដ្ឋ Michigan កិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលតម្រូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតយុបព្រមពីបុគ្គលិកសាមញ្ញរួមមានការបង្កើនប្រាក់បៀវត្សចំនួន 25% សម្រាប់បុគ្គលិកប្រាក់ម៉ោងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សហជីព United Auto Workers UAW
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមមកលោកអ្នក រងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំទៀតនៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរយៈវិទ្យុ 31.49 មេត្រូវនឹងកម្រិត 9300 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.